numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, cred că aproape cât sunt degetele de la mâini, în decursul anilor, am atras atenția asupra acestei ultime rugăciuni pe care o rostim în slujba de îngropăciune. Și care se rostește dacă cel prohodit a fost fiul duhovnicesc al unuia din preoții slujitori. Dacă el nu s-a spovedit și n-a practicat credința, sau dacă duhovnicul lui nu e acolo, în mod normal se sare peste rugăciunea aceasta. Dar ea e un vârf. Pentru că, vedeți, e o acumulare de cântări, de rostiri, de așa mai departe, apostoli, Evanghelia, la unor rugăciunile de dezlegare care se fac, două, una mai lungă, una mai scurtă, nu? Și la sfârșit vine această rugăciune în care se distinge de tot ce a fost până acum datorită adresării directe. Te iert pe tine, fiică duhovnicească Claudia. Băi, stați un pic. Deci, alcătuirea rugăciunii, cum să spun, atinge un nivel al relației noastre cu lumea nevăzută, de care noi ne ferim, ni puțin jenă. Adică zicem așa, că credem și așa, cu tare, dar în momentul în care formula te implică pe tine, cel care o rostești, să vorbești la persoana a doua, nu cu trupul neînsuplețit, că doar nu semne bun, ci cu sufletul decedatei. Să vorbești cu el ca cu o realitate căreia îi te poți adresa. Deci de aia spun eu că este punctul culminant al slujbei mormântării, pentru că duce, alege, concentrează toată tensiunea și toată credința noastră, cochetăm mai mult sau mai puțin, mă rog, mergem puțin mai departe, jalea sufletească cu tare, până la punctul acesta în care cel decedat este de fapt o prezență. Vă dați seama că eu dacă rostesc cuvintele acestea, le pot rosti teatral, nu? Da, ele nu, cum să spun, nu spuse ca să le rosesc teatral. Nu le jucăm aici cu lucruri. Biserica e extrem de exigentă. Deci, vă dați seama, și când slujim, și când citim ieri, eu am citit, am înțeles că ați reușit să citiți și Psaltirea în întregime, pentru dânsa, dacă n-ai avea în vedere sufletul omului, care rezistă după moarte, pentru trup, ar fi suficient de niște ceremonii de-astea cum se face cu militarii, cu statul, cu primăria, cu nu știu ce, adică niște lucruri frumoase, solemne, niște lucruri de-astea, niște așa. Dar așa cumva, noi de noi cumva presuim că uite cine a fost doamna Claudia și ne duce ne vede de treabă. La biserică altceva. Toată slujba aceasta și tot ce facem are în vedere că sufletul s-a desprins de trup, dar el nu s-a topit, nu s-a dizolvat. El e în continuare. Și beneficiem de faptul că ar avea o legătură cu noi, are o legătură cu noi, încă, pe care devine posibilă prin faptul că nu-i transmitem bagatele, nu gândim bagatele, că nu mai are nicio sensibilitate pentru lumea pământească, n-are cum, numai prin trup ai înțelesuri pentru lumea pământească. Și atunci textele legate de textele biblice, rugăciunile profunde, mă rog, înțelesurile acestea care se referă la lumea nevăzută, ele constituie teritoriul unde ne putem întâlni sau unde ne putem face auziți. Deci dacă îți pui mortului niște bagatele, niște lucruri din astea care poate că au fost și ambiția ei în viață sau așa mai departe, dar n-are legătură cu veșnicia, cu lumea de dincolo, cu realitatea în care e acum, degeaba o faci. Ești tu cu tine, atât. De aceea e important nu să ținem, să prețuim lucrurile astea care le avem, că ele striate, ele șlefuite, ele cultivate și așa mai departe. Deci e un fior pentru noi preoții, să știți, când slujim. Și când se ține predică, deci băi, eu țin predică, mă, are o conotație, are o realitate pentru mort. Ce fac eu? Că am citit Noul Testament, bun, asta e altceva. Dar dacă eu zic de la mine niște cuvinte, pot atinge cu aceste cuvinte? Deci rămâne o întrebare deschisă, nu se poate, nu pot răspunde la întrebarea asta. Dar vreau să vă spun, să înțelegeți că noi preoții nu suntem, cum credeți, noi suntem niște actori, ci pur și simplu iei în seamă lucrurile și ai niște tensiuni și niște probleme lăuntrice legate de slujbă, pentru că nu te joci cu lumea nevăzută. Nu te joci. Acum, doamna Claudia, ai urmărit viața ei, cel puțin de când a apărut în universul ăsta al bisericii, este plin de învățătură. Pentru că viața ei nu s-a deosebit sau nu se deosebește liniile mari de viața fiecăruia dintre noi. Dacă ar fi fost acum în urmă cu 25 de ani, eu n-aș fi putut vorbi așa. Dar acum eu vorbesc pentru că sunt în cunoștință de cauze și îmi dau seama. Deci să nu ne facem iluzii, dragii mei, și luați lucrurile cum sunt. Dacă treci de o anumită vârstă, ai trecut de 50 de ani, măr, dacă ai ajuns la 60 de ani, fii om realist și dă-ți seama că trupul tău deja scade vertiginos în puterile și în capacitatea lui de a te susține, de a te găzdui. Nu trebuie să dau exemple. Retrăiți fiecare din cei care aveți o anumită vârstă. Uiți de la mână până la gură. Nu ți-aduci aminte lucruri esențiale, care le știu foarte bine, nu? Câte și câte. Pierzi în vedere. Stresul te fărâmă mult mai repede decât la tinerețe. Nu ai rezistență fizică și celelalte. Deci e firesc un proces pe care nu-l cunoaștem. Deci noi în a doua parte a vieții și mai ales la sfârșitul vieții nu parcurgem și nu trăim o viață cunoscută. Eu mă raportez la Emanuel al meu și dumneavoastră la copiii dumneavoastră ca și când, uite, el trebuie acum să se maturizeze și să facă în lumea de astăzi ce am făcut eu la timpul lui, nu? Și cu tare, și cu tare, și mă uit așa de deasupra. Băi, stai puțin, ai tema lui. Pentru că eu nu sunt lipsit de o tema mea. Eu am o tema mea a vârstei, pe care nu mi-o rezolvă cineva. Eu am ambiția să rezolv problema lui Emanuel, de pildă. Că așa suntem noi bătuți în cap. Dar problema mea nu mi-o rezolvă. Deci eu am permanent o problemă. Tinerii au o problemă, maturii o problemă și noi bătrâni avem o problemă pentru că trăim un necunoscut, trăim ceva ce nu s-a mai trăit. Noi ne descoperim pe noi înșine într-o formă și într-o realitate care n-a mai fost. Deci noi facem exact aceeași experiență pe care am făcut-o de-a lungul întregii vieți, adică ne adaptăm la ceva care se întâmplă cu noi. E un proces care merge de la sine, nu? Și noi reacționăm la asta. Dacă noi am rămâne numai la procesul natural, când suntem tineri, ar fi foarte bine. Că procesul natural este de creștere. Prinsă, rădăcine, și tot mai tare, tot mai nu știu ce. Ce facem la bătrânețe dacă ne rezumăm numai pe acest proces natural? Deci dacă eu sufletește mă las în seama trupului care se sclerozează de pe o zi pe alta, atunci n-am decât identitatea trupului care îmbătrânește și... Dar sufletul meu e tânăr. Eu în sufletul meu simt, nu simt vârsta bătrâneții. Eu sunt într-o egalitate. Eu sunteți la fel, ca și mine. Deci înăuntru tu nu simți vârsta. Tu te gândești la tine și numai așa că te uiți la tine în oglindă, dar altfel tu ești ăla de care știi tu din totdeauna. E din sufletul ăsta, dacă ai putea să lupți cu bătrânețea, ca să, respectiv, trupul nu-ți mai dă putere, trupul te scade, trupul te împovărează, dar tu din suflet să dai putere și trupului. Să-l pui la o disciplină, să ții un regim alimentar, să, eu știu, să te duci la biserică, să... Sunt tot felul de lucruri pe care le poți face în trupul tău și care sunt ale bătrâneții, dar dictate de suflet, dictate de minte. Deci, în ce măsură reușim sau nu, lucrul acesta este de la om la om. De la om la om. Dar încercarea, provocarea, examenul este la toți. Deci, ce se poate vedea? Se poate vedea că odată cu împuținarea trupească, omul este izolat. de către societate. El se izolează și societatea îl izolează și ea, pentru că societatea are tumultul ei, are trepidația ei de a se duce înainte și tu nu mai faci față. Te dă la o parte că îi încurci. Nu te mai bagă în seamă că nu mai poate rezolva cu tine treburi și tu te dai la o parte. Deci amintiți-vă, doamna Claudia a fost un om performant. Încă lucra când a devenit bibliotecara noastră. Acum mă duc puțin așa și revin la linia pe care am început-o. Parohia noastră, parohiei noastre i-a reușit ceva deosebit, părinte. I-a reușit ceva deosebit. Și anume, la timpul respectiv, a fost ofertă umană. Eu nu încep altfel, că am fost eu deștept. Nu, a fost o ofertă umană în așa fel încât câte un om deosebit a putut prelua cât un sector din această parohie. Dacă nu era oferta aceasta, nu se putea face. Deci gândiți-vă că după ce ne-a părăsit Cristi Moncea, a fost o luptă intestinală aici la strană, care din cei toți deștepți și mari și pricepuți, că toți știau să cânte, să rămână. A rămas Cristi Coman, care a biruit prin perseverență, că nu era cea mai dotată. A biruit prin perseverență, prin atașamentul religios, prin disciplina lui deosebită și a reușit să se impună. Și l-a creat o școală. De sectorul ăsta era lui, domnule. Eu mă sfătuiam cu el, era lui. El răspundea de teritoriul ăsta. Și lumea a simțit că nu eu sunt șef în treaba aceasta, ci el e șeful, nu? Și el cultiva de a avea grijă să păstreze relația cu minte, cu preotul și în felul acesta rezultanta pozitivă a ce făceau ei să fie un bun pentru toată parohia. Și să nu mă împiedice, ci să mă ajute la lucrarea pe care eu ca preot o făceam și nu o putea face nimeni în locul meu, nu? Gândiți-vă la Ileana. Dumnezeu să o odihnească. Gândiți-vă la Ileana cu experiența ei de restaurant, de ce ea fără, și cu dotarea ei firească de lider. De om care a știut să vă adune în jurul ei pe Doamne. A știut să vă facă să o ascultați. Să vă motiveze să munciți. Dar ea era vârful. Credeți că eu m-am băgat în ciorba doamnei Ileana? Niciodată. Niciodată. Deci ea gândea când trebuie ferestrele, când trebuie spălate ele. Ba încă mai spuneam, măi, nu le mai spălate de des, că astea sunt așa de fine și o să ajungă praful de ele. Mai las, nu, părinte, numai printr-o apă le băgăm. Că trebuie să fie. Îi plăcea să fie toate picobelul, cum zice neamțul. Picobelul. Adică curat, aranjat, cu tare. Și răspundea de tot sectorul ăsta, de curățenie, de sală prezentare. Deci era un sector. Dacă nu era omul, nu era. Eu nu puteam face. Dar fiind omul respectiv, el a susținut și, cum să spun, a fost binele întregii parohii, pentru că ea permitea descurcarea de nota 10 cu ajutorul doamnelor celorlalte lucrurile. Doamna Claudia, nefiind căsătorită și având meticulozitatea cercetătorului chimist, cercetătoare, la institut. Ea proba fel și fel de în laborator, fel și fel de situații în care diverse substanțe puse împreună rezolvă dizolvări sau coagulări sau ce știu, fel și fel, de care avea nevoie sonda la cine știe ce adâncime cumplită acolo, presupusă de geologi și de ceilalți, ca să fluidizeze, să nu știu ce cutare. Deci făceau fel și fel de probe și pe urmă împreau un proiect. Băi, uite, în sonda cutare de nu știu unde din țară, condițiile respective ar cere combinația asta de substanțe chimice și mergea acolo să dea pe șantier ca să urmărească dacă proiectul gândit de ea se confirmă în realitate. Și pot ăștia să scoată țizeiul grosier sau ce știu ce era acolo. Vă dați seama că era un om, ăsta era meticulos. Deci epubetele, obiectele cutare de tare. Așa era dânsa. Ea era, avea stilul meseriei, cum să spun. Și atașată de parohia noastră și interesată să cultive, să citească, să preventeze. Și așa, până la urmă, a preluat tema bibliotecii. I-am propus lucrul acesta și l-a preluat și s-a ocupat de bibliotecă cum s-a ocupat ea de laboratorul ei de la institut. Incomod pentru mulți dintre noi. Pentru că cartea de bibliotecă, inventarul, tăticule, dacă aia nu se dă împrumut, nu se dă împrumut, dacă aia e acolo, cu tare, cu tare, și lentoarea ei, că i-a avut o lentoare săracă, Dumnezeu să o dimineasca, așa zicând, adică o încetineală, așa, trebuia să o lase în viteza ei, de, așa, ca să fie totul bine. Dar ea a preluat un domeniu întreg. Deci biblioteca asta cu 5.000 de volume, e ctitoria ei. Noi aduceam cărți, ea le înregistra, ea le punea, făcea singură lucrul acesta, până târziu când și-a format Cirac și oameni pe care i-a învățat. Deci, a fost cât a fost. Când m-a predat biblioteca, a început să vină tot mai greu la biserică. Mergea greu. Până a ajuns în situația de a vin rar, n-a mai venit. N-a mai putut. Cu toată școala doamnei Paraschiv, care zicea, măi, nu te lăsa, că te lase picioarele, că nu știu ce. Deci, o bucată lungă de timp, m-am dus periodic ca să o împărtășesc. Era foarte dificil să găsești pe cineva ca să o asiste. Am propus, că îmi cerea, zice, părinte, caut o femeie, am propus cu tare. De fapt, de însă era dificil. A trăit singură toată viața, și pe de o parte avea nevoie de om, pe de altă parte era foarte greu să împartă spațiul evitat cu cineva. Asta este realitatea, ce să mai. Dar ea, de fapt, rupându-se, era în pensie, deci mi-avea treabă cu societatea, rupându-se și de parohie, fizic, nu? Frecventată doar de câteva persoane și așa, s-a tot însingurat. Dom'le, a apărut un fenomen foarte interesant, pe care eu inițial am condamnat și am fost foarte sever, așa, în sufletul meu, că altfel eu, în relația cu dumneavoastră, om de la om, eu sunt, recunoaște, sunt delicat, nu sunt, nu dau cu pământul niciodată, așa, la public, da, sunt mare și tare. Dar m-a intrigat și discutam cu domnul Coman și el nu știa cum să facem, cum să vedem. Dom'le, sat așa de o cățelușă. Deci ea a avut spre bătrânețe o resursă sufletească care nu s-a consumat. Trebuie să înțelegem treaba aceasta. Sufletul ei avea disponibilități mari a fiecare dintre noi. Noi ne consumăm cu copiii, cu nevastă, cu bărbatul, cu nepoții, cu tare. Deci resurse sufletești de atașament pe care nu l-am mai putut consuma la biserică, că n-am mai venit la biserică, n-am mai putut relaționa cu oameni, în singurătatea ei a pus ochii pe fereastră de la etaj, unde era, pe o cățelușă de vizare. Deja pe acolo, nu? Suzica. Deci eu când mă duceam la spovedit, nu puteam avea alt subiect pe măsură ce intram în vârstă decât Suzica. Ce am mai făcut Suzica? Cum a fost cu Suzica? Cum vă dați seama ca preot să zici, să asiști la această evoluție sufletească? Ce să faci? Că era foarte sinceră și era umană în acest lucru. Deci am ajuns eu, care sunt foarte drastic cu povestea cu câinii și cu oamenii care stau așa de câini, să trebuiască să înghit și să-mi dau seama că, măi, grija ei că stătea până apărea Suzica și îi ducea de mâncare, deci se forța să coboare pe trepte, nu cobora să sugă în altă parte, dar cobora pe trepte să ducea ca să-i dea de mâncare lui Suzica, să o vadă cum se bucură Suzica, că și aia o simțea sufletul și era foarte atașat. Deci vă dați seama, când n-am mai putut de tot și când s-a pus problema de grijire, găsește un om care să stea zi-noapte cu ea în situația în care ea, de fapt, nu vrea pe nimeni lângă ea. Vrea și nu vrea. N-am s-a putut găsi soluția, nu? De însă m-am puternicit cu apartamentul ei să mă ocup de treaba aceasta, deci eram obligat. Dacă nu era doamna Paraschiv și doamna Mariana și Georgeta, eu nu știu ce făceam. Până când a trăit domnul Coman, el mai făcea, mai rezolva niște treburi cu Gina și așa. Deci n-a apărut soluția cu dusul la spital, cu căminul, cu nu știu ce. Treaba era bine gândită. Pentru că trebuie la cămin, te vizitează. Bun, s-a găsit să o ducă pe Suzica la Băniști. Bucuria ei ar fi fost să poată fi luată din cămin și dus să-ți mai vadă odată cățelușa aia. Deci, oameni buni, nu jignesc. Eu vă spun ființa omului, cum trăiește bătrânețea și de ce se agață și care sunt lucrurile care ne dau conținut. Nu s-a putut ca venit pandemia. Și odată cu pandemia a venit ceva îngrozitor. Oameni buni, îngrozitor. Deci am fost singurul om care puteam intra cu restricții acolo, cu mare restricții. O coborau de la etajul neajuns până la urmă, ca stat întâi cu nu știu ce persoane. O terorizau, nu știu, ea bună și neavând exercițiul ăsta să mai dai și tu cu coatele și să mai pui la punct pe obraznici. I-a înghițat toată măgăria și toată răutatea colegilor de cameră, care aveau o satisfacție să o piseze pe asta, mai ales că tăcea, știți? Până când, suplimentând costurile și așa, s-a ajuns la 4.800 de lei pe lună, taxa de cămin. Adică toți banii plus ce mai obțineai de colo-colo s-a dus acolo, nu? Și a ajuns să fie singură, că și-a dorit, dar neputința a fost o mai avansată, era un chin să o aducă în căruțul cu rotile. Nu mă lăsau să mă duc la ea. Nu mă lăsau, că n-am voie. Și atunci, vă dați seama, o coborat din clădirea X, până la parter, o urcat din nou în clădirea asta altă, că era altă clădire cu recepția, ca să o aduc aici la biroul doctorului, unde mă lăsa pe mine să intru cu măști, cu palate, cu nu știu ce, ca să o spovede, să o împărtășesc. Cum erau Sfintele Împărtășane? La început, încă mai vorbeam de Suzica. Avea fotografii de Suzica, știți, părinte, deja repeta. Adică universul ei era tot mai îngust și repetitiv. Dar eu vorbim de Sfântul, vorbesc despre mine, înțelegeți? Vorbesc despre noi, despre perspectiva noastră. Descri lucrul acesta, e ceea ce ne așteaptă și ceea ce se va întâmpla și cu noi. Tot mai puțin, încă mai ziceam, Doamne, ce să face doamna? Eu cu ce veneam în fața de zi? Că trebuia să o smulg din povestea asta, nu? Să o fac să zâmbească, să o fac să... Ce spovedea? Că ea avea o teamă de Dumnezeu și de lumea de dincolo, o teamă din această religioasă, adică se gândea, ce mă fac, părinte, că mă voi duce acolo? Ce mă voi duce? Că uite, păcatele mele și cu tare, adică, în privința asta, cum să fie, a rămas, cum v-a spus aseară, un om religios, domnule, cu simțire religioasă, nu cu suficiențe, dar în rest, și povestea am pus, doamna Claudia, a început războiul, sau e pandemie, e nenorocire, nu se poate, e încuia acolo, e încuia dincolo, măși, cu tare, te bagă în spital, îi primești, ce te făceai și dumneata acasă, singură, dacă nu știu ce, aici cel puțin cât de cât ești îngrijită, adică o tot dădeam pe bune, pe nu știu ce, știi? În seara nemulțumită de cum era îngrijită, ce să ne, asta este realitatea, asta e, dar nemulțumită, dar nu vorbea, ca să nu supere și să nu devină relația cu personalul mai apăsătoare și mai grea. Fel și fel de situație a fost, nu s-au portat o vreme de mine oamenii de acolo, nu s-au portat, m-am și învânervat odată, băi, eu vin să o împărtășesc pe femeia asta. N-are dreptul să fie împărtășită. Deci identitatea ei religioasă cere măcar o dată la o lună jumate să vin să o împărtășesc. Ce e așa complicat ca să găsim o soluție de asta? Bun, nu în birou, ne ducem în... Am împărtășit odată pe hol, în tuneric. N-am avut lumina. Fel și fel de situație. Deci acum, la final, n-am mai putut coborâ și ultimele două dăți a trebuit să mă lase să urc la dânsa. Deja sunt mai și liniștiți cu pandemia, deci a fost acum mai de curând. Și dacă înainte nu avea durere, ci doar era neputincioasă, acum avea durere. Mari! Atât de mari încât orice mișcare a trupului însemna, nu urlete, dar văituri jalnice. Nu puteai pune mâna pe ea, nu puteai să-i miști piciorul cumva. Deci vă descriu ultima împărtășare. M-a dus acolo, femeia a ridicat-o cumva, așa, dar eu l-am acoperit și pulpele și așa, vă dați seama, din partea mea, cât de cât să fie, a plecat. Când s-a stat așa, dar stătea mai ca într-o rână, așa, bun. I-am citit eu pe cadrul rugăciunea, mă rog, i-am dat Sfânta Împărtășanie, a rezistat, pe urmă n-a mai rezistat. Am băgat un pic de discuție, ceva, dar puțin, că nu mai are ce vorbi prea multe cu dânsa. Și zice, să mă lăsați jos, așa, să pot sta jos. Deci vă dați seama că ea sunt pe marginea patului, eram singur, nu venise nimeni. Deci eu totuși sunt preot, sunt bărbat, nu știu ce, îți dai seama, omul, femeie, cu picioarele în goale, cu... Asta este, ce să mai. Și ea s-a lăsat în jos, dar n-am putut-o așeza de-a lungul patului. Ea s-a lăsat pe-a latul patului. N-am putut să mergi în poziția. Doar așa, cumva, în diagonală, cumva, și se ridic picioarele ca să stea, nu atârnate, și să stea pe pat. E mișcarea asta pe care am făcut-o cu dânsa, dureroasă, îngrozită. Mi-a fost o mină, Doamne, cât poate să dureze lucrul acesta, că nu era un lucru de viață. Situația asta nu era de viață. Asta era de chin. Un chin final. Deci lucrul a mers, desigur, în crescendo până în zilele trecute, când n-am mai mâncat, n-am mai băut. Dar vă dați seama cum mânca. Deci eu le-am spus și doamnei Mariana, când am venit acolo, nu-mi imaginez cum a mâncat. Pentru că, ca să mănânci, fie stai pe spate și îți vezi cineva cu lingurița ceea ce te-ai văzut, dacă, sau ești în stare să stai cât de cât pe marginea patului și atunci se aduce în față o masă, o tablă, o ceva cu ceva și tu cât de cât chinui acolo o lingurița ca să faci în gură. Dar la halul de suferințe și de dureri pe care le avea, eu nu-mi imaginam cum mănâncă. Și dacă e cineva care să aibă răbdare acolo, se ia cu lingurița. Deci singurătatea, însingurarea, izolarea, eu știu, nu știu cum să mai zic, a mers în crescendo până la nu mai cunoaște pe nimeni și s-a încheiat bine după amiază. Acum, noi nu putem gestiona logica durerii și suferinței. Nu putem. Nu vă faceți nimic. Câtă porție de suferință trebuie să înghidă cineva, nu ai cum să știi. Deci, logic, după calculele și aranjamentele noastre, în cămin, dânsa ar fi stat, s-ar fi dus femeile, m-aș fi dus eu, o iei la plimbare, o scoți în grădină, te duci la Suzica, la Bănești, te duci încolo, adică dai o umanitate și mai hrănești omului, prelungești un piculeț condiția lui socială, condiția lui de om. Să vadă chipuri cunoscute, să vadă oameni binevoitori, nu? Vă dați seama pandemia ce-a însemnat? Închisoare! Deci căminul la care se plătea 48 de milioane era ca o închisoare. Nu că ei sunt vinovați, că doamna stă în lângă aici și ea săraca știe ce înseamnă să ai un cămin și să ai bătrâni și nu știu ce. Așa au fost condițiile, deci n-aveai pe cine da vina. Ci era porția ei și a celorlalți de suferință într-o situație în care cineva poate să-mi spună și acum că o vrut-o nu știu cine din tătarii lumii, știi? Păi atunci eu mă duc și iau la bătaie pe aia. Pentru suferința care nu-a provocat-o. Vă iau și pe dumneavoastră și haideți cu gheoagele să le dăm, să-i cătănim. Că au făcut pandemia. Dar dacă e ceva, cum v-am spus mereu, e o încercare la care ne spune Dumnezeu pe toți ca civilizație. Că din ce cauză făcut, nu contează că e o realitate care a tulburat viața oamenilor și a creat mutații, cum vă spuneam mai ieri, mutații teribile de care nu știu că ne vom da seama. De neputințe, de dialog, de fel și fel de lucruri, de felul acesta. Și o porție din zestrea asta care a revenit nouă tuturor, a fost și peste ea. Și pe sărți colegii de la cămin. Pentru că a trebuit să se ia într-o singurătate care nu era normală. Nu era normal. Dar nu s-a văzut. Că nu se intra acolo, tot era încuiat. Doamna Mariana mergea, dădea pachetelul cu banane sau cu ce trebuia și atât. Sau dacă o vedea prin geamă, când pleca de la împărtășania. Deci, bătrânețea e grozavă. Nu știm ce ne așteaptă. Rugați pe Dumnezeu să vă dea putere sufletească, să nu rămâneți la condiția trupului. Vedeți, în logic, asta am spus la început. Să nu rămână la condiția trupului care, în mod firesc și natural, se sclerozează, se împuținează. Cu sufletul să mai putem face cu ceva. Citiți, exersați-vă, faceți lucruri, fiți activi, veniți la biserică, eu știu, lucrurile astea care să vă mențină prospețimea sufletească, care nu mai se hrănește din trup, nu se mai hrănește din trup, trebuie să se hrănească din altceva, ca să prelungi cât mai mult. Iar când va veni moartea, cumva să vină, să vină și să fim cât mai conștienți și cât mai zdrave, nu știu cum să spun. Să nu cădem pe capul nimănui, să nu, pentru că e rar. Să nu ajungem în cămin. Să nu ajungem în cămin. E omul nostru. Eu mă bucur foarte mult că dumneavoastră, cei care i-ați păstrat memoria, ați fost aici astăzi. Vom merge să o depunem în pământ, că așa se întâmplă cu fiecare dintre noi. Dar după aceea avem pregătit pentru toți cât sunteți aici, că nu suntem 80. Avem pregătit să ne așezăm și la masă, la o agapă în memoria ei. Deci dacă timpul vă permite, noi suntem pregătiți și memoria ei, unde se mai pot vorbi lucruri altfel, nu știu ce. Și așa și cu asta încheiem, vom face colindă de celelalte și iar pe drumul ei, acum încolo noi rămânem aici și vom vedea ce îmi putea face mai departe. Dumnezeu să o ierte și să o iubească. Amin.